Zemes jau mēs novācām, tagad rudens savienis nāk vākts, un, protams, arī tiek gatavoti zemiņu stādi, ja, un pirmdien tiek realizēti arī zemiņu stādi. Tas ir viss darba rokas, un tādu, kas gribētu strādāt fiziski, ar katru gadu paliek arvien mazāk.
Ziediņu saimniecība apsaimnieko ap 30 hektāriem zemes. Daļa tiek izmantota jaunu augļu koku stādu audzēšanai, bet lielākoties zeme apstādīta ar ogulājiem, no kā vākta raža. Šajā procesā arvien mazāk paliek to cilvēku, kurus var izmantot šajā sezonas darba veikšanā, atzīst ziediņu saimniece Janīna Kursīte. Viņas saimniecībā, līdzīgi kā daudzās citās, kas nodarbojas ar augkopību, lielākoties nodarbināti ģimenes cilvēki. Tad prasmīgi darbinieki, ar ko tiek slēgti darba līgumi. Bet sezonas darbinieki kā tādi, ražas vākšanā tiek iesaistīti tikai uz neilgu laika sprīdi, tajā dažām dienām slēgt līgumu ilgāk zemniekām vienkārši nav izdevīgi.
Pirmkārt, jau izkontrolēt viņus ir ļoti smagi, jo nekad nav garantijas, ka viņš nākošā dienā vispār atnāks. Un tas periods ir tik īsis, šogad, ja, kad šodien ir zemene, ja, ļoti nolīst liels lietus, viņa burtiski ir jau ar slimībām sapūsi, ja, un tāpēc nu, nav arī nākošā dienā ko vākt. Tad šodien tu esi pieņēmis strādnieku, un nākošā dienā viņi atkal jāatlaiž. Un izkontrolēt viņus ir ļoti neiespējami, ja viņiem ir katram jāpieņem viņus darbā un atkal pēc tam pēc dienas ir jāatlaiž no darba, vai jānomaksā visi nodokļi, uzskatās, ka priekš sezonas strādnieki tas ir nereāli. Ja. Personīgi man saimniecībā, man viss ir oficiāli, jā, pēc strādājošie, bet viņi uz pilnu slodzi nestrādā, uz 0,2 vai uz pusslodzes, bet es zinu, ka viņi nāks tad, kad viņiem ir tās brīvās dieniņas, un viņi savāks to rāžu.
Pagājušajā gadā piestādījām vēl 3 hektārus. Tagad man vispār visa zeme tikai augļu dārzs. 20 kādi hektāri sanāk.
Līdzīgi ir arī liela ābeļdārzu saimniekam Laucas pagasta zemnieku saimniecības Sēlijas saimniekam Albertam Mendrikim. Lielākoties ražas vākšanu iesaistās ģimene, bet ar sezonas darbiniekiem, kas varētu būt 5-6, kuri nostrādā 10 dienas ražas vākšanas laikā, par oficiālajiem līgumiem un nodokļiem neviens nedomā. Arī nodarbinātības valsts dienestā atzīst, ka īpaši uzplaiksnījumi bezdarba samazināšanas ziņā tieši vasaras darba sezonas strādnieku dēļ nejūt. Pārāk maz vismaz latgalērto saimniecību, kas var atļauties legāli nodarbināt un vēl maksāt nodokļus, saka Daugavpils nodaļas vadītājs Jānis Vanaks. Turklāt saimniecībām no šie procesi vēl arī lielāki grāmatvedības izdevumi, uzsver Janīna Kursīte.
Nodokļu grāmatiņas atkal pieņemšana darbā, tas atkal atlaišana no darba, tas ir ļoti sarežģīti. Un tad vienai grāmatvedē tikai jāsēž uz to, lai tikai kontrolētu, kurus atlaiž, kurus pieņem, un tāpēc tas nav arī reāli. Tas atkal sadādzina grāmatvedības izdevumus. Līdz ar to grāmatvedība maksā nevis tur 60 lati mēnesī, bet jau maksā 100 lati mēnesī.
Arī paši strādnieki ieinteresēti labāk saņemt lielāku summu uzreiz nekā maksāt nodokļus. Par to pārliecinājušies arī Latvijas brīvā arodbiedrība savienībā. Tā raugoties uz notiekošo darba tirgu atzīstās pārstāve Liene Liekne.
Un, protams, ka viņš ir gatavs strādāt arī nelegāli, ja viņam galvenais par to maksā, jo tas mūsu šīsdienas situācija ļoti kritiski diezgan, es teikšu, kā ir. Un cilvēks, protams, izvēlas par labu naudas lietai. Un viņš nav gatavs atdot, noteiksim, lielu daļu jau tā mazās algas.
Bet ļoti daudz ir arī tādu cilvēku, kas vienkārši nāk. Viņi grib iegādāties odziņu, jā, bet viņam nav naudas.
Nereti lauku saimniecībā šis sezonas laiks ir zināms bartera darbs, kas izdevīgs abām pusēm un neparedz konkrētas darba attiecības uz sezonu. Pēc savas pieredzes stāsta Janīna Kursīte.
Viņi to izdara tā, kad savāc ogas, jā, un vienkārši atskaita to viņu darba ieguldījumu, jā, un tādā veidā nopērk ogas. Tādreiz arī mēs kolhoza laikos senos, jā, praktizējam tādu, ka 3 spaiņas salasa priekš saimniecības un viens spaiņas viņam paliek, jā. Nodokļus izkontrolēt, protams, ļoti smagi, jā, bet sezonas strādniekiem uzskata, ka vispār nodokļu sloks tas ir nereāls.
Plānots, ka likama grozījuma sezonas darbinieku nodokļu samazināšanas jomā stāsies spēkā nākamā gada 1. aprīlī, bet līdz 2018. gada 1. februārim Finanšu ministrijas sadarbībā ar Labklājības ministriju un Zemkopības ministriju būs jāizvērtē sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļu ieviešanas gaita un rezultāti. Kā liecina pieejamā statistika, piemēram, 2011. gadā visā Latvijā sezonas darbos oficiāli bija nodarbināti vienap 200 cilvēku. Silvija Smagra, Latvijas Rādio Latgalē.